Сёння сваю прамову перад малітвай анёл панскі Бенадыкт XVI прысвяціў разважанню над значэннем адвенту. Папа прывітаў рымскіх дзяцей, якія прыбылі на плошчы святога Пятра, каб атрымаць традыцыйнае благаславенне для фігура дзіцятка Езуса.
I testi liturgici di questo periodo di avvento ci rinnovano l'invito a vivere nell'attesa di Gesù.
Літургічныя тэксты перыяда адвента зноў запрашаюць нас да жыцця ў чаканні на Езуса, да безупыннага чакання яго прыходу, так каб зберагчы адкрытасць на сустрэчу з ім. Чуванне сэрца, да якога хрысціянін заўсёды пакліканы ажыццяўляць у штодзённым жыцці, падкрэсліваецца асабліва ў гэтым перыядзе, у якім мы з радасцю падрыхтоўваемся да таямніцы Божага нараджэння.
Куці прыпарямо кончоя аль містэро ты Натале.
Знешнае асяроддзе прапануе звычайныя паведамленні аб камерцыйным характары, нават калі і ў стрыманым тоне за эканамічнага крызіса. Хрысціянін пакліканы перажываць перыяд адвента так, каб не даць сябе спакусіць розным святлам, але ён павінен надаць правільнае значэнне рэчам, каб скіраваць унутраны позірк на Хрыста. Калі мы будзем настойліва трываць у малітве і праславляць Пана, нашы вочы будуць здольнымі распазнаць у ім сапраўднае святло свету, якое прыходзіць, каб асвятліць нашу цемру. Літургія сённяшняй нядзелі, званая Гаўдэтэ, запрашае нас да радасці, да чування не ў смутку, але ў вяселлі. «Гаўдэтэ ін доміно сэмпер», піша святы Павел, «заўсёды радуйцеся ў Пану». Сапраўдная радасць гэта не плён рознага роду забаў, разуменых этымалагічна, як уцёк ад жыццёвых абавязкаў і адказнасці за іх. Сапраўдная радасць звязана з чымсьці больш глыбокім. Вядома, у штодзённым рытме жыцця, часта шалёным, важным з'яўляецца тое, камі час для адпачынку, але сапраўдная радасць звязана з аносінамі з Богам. Той, хто сустрэў Хрыста ў сваім жыцці, зазнае ў сэрцы радасць, якую ніхто і нішто не могуць яму адабраць.
Сант'Агустіно ла ве компрэзо молто бене нэла суа рычэрка дэла верità.
Святы Аўгустын гэта вельмі добра разумеў у сваім пошуку правды, міру, радасці, калі пасля надарэмнага шукання іх у шматлікіх рэчах закончыў славутымі словамі, што сэрца чалавека ёсць неспакойным, не можа знайсці радасці і супакою, калі не спачне ў Пану.
Трыніта і паче, фінке нон ріпоза ін Діо.
Сапраўдная радасць – гэта не толькі проста пераходны стан духа, не тое, што можа быць дасягнута ў выніку асаблівага намагання, але гэта дар, які нараджаецца сустрэчы з жывым Езусам, калі мы прыймаем яго разам са Святым Духам, каб кіраваў нашым жыццём. Гэта запросіны, якія скіраваў апостал Павел да тэсаланікійцаў. «Сам жа Бог спакою няхай асвяціць вас цалкам, і ўвесь ваш дух і душа і цела няхай захаваюцца без заганы ў прыйсця Пана нашага Езуса Хрыста». У гэты перыяд адвенту ўмацуйма сябе ва ўпэўненасці, што Пан прыбыў да нас і пастаянна аднаўляе сваю прысутнасць уцяшэннем, любоўю і радасцю. Мы маем давер да яго, як гэта яшчэ раз пацвярджае святы Аўгустын у святле свайго дасведчання, калі сцвердзіў: «Пан бліжэй нас, чым мы самі імі з'яўляемся». Даверым на шлях беззаганай Пане, якой дух радуецца ў Пану Збаўцы. Няхай яна кіруе нашымі сэрцамі ў радасным чаканні прыйсця Езуса, чаканні багатым у малітву і добрыя ўчынкі. Пасля малітвы анёл панскі святы айцец прывітаў рымскіх дзяцей, якія прыбылі на плошчы святога Пятра, каб атрымаць традыцыйнае благаславленне папы для фігура дзіцятка Езуса.